May isang pangyayari tungkol sa binata na pumasok sa isang pribadong paaralan bilang isang manggagawang mag-aaral. Ginawa niya ito sapagkat siya ay nagmula sa isang mahirap na pamilya. At sapagkat siya ay mayroong malaking pagpapahalaga sa karunungan, sinikap niyang punuan ang mga pangangailangan sa pag-aaral upang makamit ang kanyang pangarap. Itinalaga siya sa lupong tagapamayapa ng paaralan, kung saan ang kanyang trabaho ay magpanatili ng katahimikan at magpatupad ng mga pangunahing alituntunin ng paaralan. Ang unang taon ng kanyang pag-aaral ay naging maayos, kaalinsabay ng kanyang gawain. Subalit isang araw, dahilan sa kanyang pagmamadali sa tungkulin, hindi niya sinasadyang masagi ang isang nagdaraan na mag-aaral na siyang dahilan ng kanyang pagkatumba. Kaya naman siya ay pinatawag ng mga nakatataas upang ipaliwanag ang pangyayari. Ngunit nakalulungkot isipin na masigit na pinakinggan ng mga namumuno ang saloobin ng lalaking natumba sa daan kaysa sa panig ng manggagawang mag-aaral. Dahil dito, nagpasya ang kanyang mga tagapamuno na siya ay tanggalin sa gawain upang ang pangyayari ay hindi na muling maulit pa. Minsan ang hatol ng tao ay hindi kakikitaan ng katarungan. Minsan ang masigit na napapakinggan ay ang mga taong may higit na tinig at kapangyarihan. Kaya naman isang malaking katanungan kung may piring nga ba ang katarungan. Ang Biblia ay nagpapahayag na may masigit pa na nakatataas sa lahat ng kapangyarihan ng daigdig. At iyon ay walang iba kundi ang Panginoong Diyos na makapangyarihan. Siya ay nagtakda ng araw kung saan ang lahat ng tao ay haharap sa Kanya upang kampi ng kanilang karampatang kahatulan. Muli po nating tunghayan ang hindi nagmamaliw na kaparaanan ng Diyos sa Kanyang bayan at muling mapagpala sa katotohanan sa ating magbibigay buhay. Narito pong muli ang ating lingkod sa himpapawid na si Pastor Rufino de la Peret. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Anong uring timbangan ang sayo'y naghihintay? Pagsapit ng paghuhukom sa kabilang buhay. O anong uring timbangan ang naaangkop sa'yo? Yung timbangan bang ginamit mo noon sa kapwa mo? Huwag mong gawin sa kapwa mo ang ayaw mong gawin sa'yo, at huwag ipilit ang gawang mali. Iwasan mo
magpapatuloy po tayo ng ating pag-aaral at pagbubulay dito sa aklat na sinulat sang-ayon kay Propeta Isayas. Muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Ang ating tatalakayin sa oras na ito ay ang Kabanatang 21 at 22. At ngayon ay basahin po natin ang unang talata dito sa 21 kabanata, na ganito po ang sinabi ng propeta. Ang pahayag tungkol sa ilang ng karagatan kung paanong dumaan ang mga ipo-ipo sa Negev ay magmumula sa ilang mula sa isang kakilakilabot na lupain. Ang kataga na ang pahayag tungkol sa ilang ng karagatan ay hindi pangkaraniwang pangungusap. Tulad ito ng pagsasabing ang tigang na tubig o kung gaano katuyo ang tubig. Kung ipagpapatuloy po natin ang pagbabasa hanggang sa 9 na talata, ay makikita natin na ang talatang ito ay tumutukoy sa isang bansa. Ipinahayag sa 9 na talata na bumagsak ang Babylonia. Kaya malalaman natin ang tinutukoy na ang ilang na dagat ay ang Babylonia. Bago pa man naging malakas na bansa ang bansang Babylonia, ay naipahayag na ang tungkol sa pagbagsak nito. Napag-alaman natin sa mga naunang pag-aaral sa mga kabanatang 13 at 14 na ang unang pasanin ay laban sa Babylonia. Ang Babylonia ay nailarawan bilang isang nakakatakot na bansa na makikita natin sa iba't ibang bahagi ng kasulatan. Ang Babilonya ang unang lugar kung saan nangyari ang nagkakaisang paghihimagsik laban sa Diyos sa tori ni Babel. Ang relihiyosong bansang Babilonya ay ipinahayag sa 17 kabanata ng Apokalipses at ang kanya namang pagbagsak ay matatagpuan natin sa 18 kabanata ng Apokalipses. Ang kataga na sa ilang ng karagatan ay kasalungat ng pahayag sapagkat ang kalagayan ng Babilonya ay matatagpuan malapit sa ilog Euphrates. Ito ay merong mga irigasyong kanal mula sa ilog. Ang karangyaan at ang pagiging ulo ng pagsamba sa mga diyos-diyosan ng Babilonya ay isang malikmata sa ilang. Ang Babilonya ay larawan ng isang pangit na lugar. Tinutukoy siya bilang ilang ng karagatan. Hindi siya inilarawan na bukal o isang lugar na may tubig sa gitna ng ilang, bagko sa isang lugar na puno ng huwad na relihiyon at pagsamba sa mga diyos-diyosan. Wala itong tubig na nagbibigay buhay para sa kaluluwa ng mga tao. Ito ang dapat na itanong ng bawat mga ngaral o ng mga mananampalataya sa bawat iglesia. Ang tanong na ang akin bang pamumuhay ay isang bukal na nagbibigay buhay o isa lamang malikmata sa ilang? Mga kaibigan, ipinahayag naman ni Propeta Isaiah sa 2 na isang matinding pangitain ang ipinahayag sa akin. Ang magnanakaw ay nagnanakaw at ang mangwawasak ay nagwawasak. Umahon ka o Elam, kumubkub ka o Medya. Lahat ng buntong hininga na nilikha niya'y aking ititigil na. Iniutos ng Diyos kay Elam at Media na wasakin ang bansang Israel. At ito naman ay tunay na nangyari. Ang propesyang ito ay ibinigay bago pa man maganap ang pagkubkob. Pakinggan naman po natin ngayon ang ipinahayag ni Propeta Isaiah sa 3 at 4 ng kabanatang 21 na ganito po ang kanyang sinabi. Kaya't ang aking mga balakang ay puno ng kahirapan. Puno ako ng paghihirap gaya ng mga hirap ng babae sa panganganak. Ako'y nakayuko na anupat hindi ako makarinig. Ako'y nanlulumo na anupat hindi ako makakita. Ang aking isipan ay umiikot. Ang pagkasindak ay nakabigla sa akin. Ang pagtatakip silim na aking kinasasabikan ay nagpanginig sa akin. Muling nasindak si Propeta Isaiah sa paparating na pagwasak. Ipinahayag dito ang kalooban ng Diyos na magpatawad at magbigay ng awa kahit na sa panahon ng kanyang paghukom. Ang pag-ibig ng Diyos ay napatunayan sa pamamagitan ng mga pagtangis ni Jeremias. Kaibigan, walang makapagpapasya sa paghatol ng Diyos. Ayaw kaniyang hatulan. Ang kanyang nais at kalooban ay maligtas ka, subalit ang pagpapasya ay nasa iyo. Ayaw niya ring hatulan ang mga bansa, subalit ang pagpapasya ay nasa kanila. Sinabi ni Propeta Isaiah sa 5, sila'y naghanda ng hapagkainan, iniladlad nila ang alpombra, sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, magsitindig kayong mga pinuno, langisan ninyo ang kalasag. Kung uunawain po nating mabuti, ang talatang ito ay tela isa siyang saksi sa pagwasak ng Babilonya na makikita sa 5 sa aklat ng Daniel. Tandaan po natin na ito ay naisulat na noong nakaraang 200 bago pa man mangyari. Sa kalagitnaan ng pagdiriwang ni Belsasar, tinawid ng heneral ng Media ang ilog na umaagos sa bayan. Dumaan sila sa lagusan ng tuyong daluyan ng tubig sa ilalim ng bayan na napapalibutan ng matibay na pader. Kinubkob nila ang bayan. Ito ang sinabi ng Diyos na magaganap. Ganito po naman ang sinabi ni Propeta Isaiah sa 8:9. At siya na nakakita ay sumigaw, O Panginoon, ako'y nakatayo sa muog, patuloy kapag araw, at ako'y nakatanod sa aking bantayan ng buong magdamag. Tignan mo dumarating ang mga ngabayong dalawa-dalawa. At sila'y sumagot at nagsabi, bumagsak ang Babilonya at lahat ng larawang inanyuan ng kanyang mga Diyos ay nagkadurog-durog sa lupa. Ito ay isang pagbubuntong hininga ng pighati at kaginhawahan sapagkat ang Babilonya ay sentro ng pagsamba ng mga Diyos-Diyosan. Basahin naman po natin ngayon ang sinabi ni Propeta Isaias sa 10 talata na ganito, O ikaw na aking giniik at trigo ng aking giikan, ang aking narinig sa Panginoon ng mga hukbo sa Diyos ng Israel, ang aking ipinahayag sa iyo. Ang panahon ng paghuhukom ng Diyos ay tulad ng panahon ng pag-aani. Ipinahayag sa Ebanghelyo ni Juan, sa 4 na kabanata, talatang 35 ang ganito, Hindi ba sinasabi ninyo, may 4 na buwan pa at darating na ang pag-aani? Ngunit sinasabi ko sa inyo, masdan ninyo ang inyong paligid. Tignan ninyo ang mga bukid na mapuputi na upang anihin. Ipinahayag ito ng Panginoon sa panahon ng pagwawakas ng mga kautusan, sa panahon na malapit na ang paghahatol ng Diyos laban sa Israel at nagtataglay ng kautusan sa loob ng 1,500 taon. Sa susunod na pag-aaral natin tungkol sa Babilonya, ay aalamin natin sa sangguniin ang aklat ng Jeremias, Ezekiel at ang Daniel. Basahin naman po natin ngayon ang ipinahayag ni Propeta Isaias sa 11 talata. Ganito ang kaniyang sinabi. Ang pahayag tungkol sa Duma. May tumatawag sa akin mula sa Seir. Bantay, gaano pa katagal ang gabi? Ang pangalang Duma na ginamit rito ay simbolo ng bayan ng Edom, na ang ibig sabihin ay katahimikan. Ang salitang pipi ay mas malapit ang kahulugan at ito ang tunay na layunin ni Isaias. Ang Edom ay tahimik na lugar at nagtataglay ng matinding katahimikan. Ang salita namang Seir ay nangangahulugan ng magaspang o mabalahibo. Si Esau ang unang lalaking Seir, sapagkat siya ay mabalahibo ayon sa nasusulat sa aklat ng Heneses kabanatang 25, talatang 25. Ang isa pang ibig sabihin ng Edom ay bagyo, sapagkat ito ay isang lupain na madalas salantain ng mga bagyo. Sa labas nitong lupain ng katahimikan at bagyo ay 2 ulit na binanggit ang katanungang ito. Bantay, gaano pa katagal ang gabi? Sa ibang salita ay gaano pa katagal bago mahayag ang kalwalhatian ng Diyos. Mga kaibigan, sinabi pa ni Propeta Isaias sa talatang 12 ang ganito, Sinabi ng bantay, ang umaga ay dumarating at gayon din ang gabi. Kung kayo'y mag-uusisa, mag-usisa kayo, muli kayong bumalik. Pinatutunayan dito na ang umaga at gabi ay darating. Kung para sa iba, ito ay kalwalhatian. Ito naman ay parusa para sa ibang tao. Ang liwanag para sa bayan ng Diyos ay magsisilbing dilim para sa mga taga-Edom, ang mga taong makalaman na tumalikod sa Diyos. Ngayon ay dumako naman po tayo sa 13 talata na ganito po ang sinabi ni Propeta Isaias. Ang pahayag tungkol sa Arabia, sa gubat ng Arabia ay tumigil kayo. Kayo naglalakbay na didaneo. Maari nating tignan ang salitang Arabia bilang malinaw na pahayag, subalit ito ay may isa pang kahulugan. Ang wikang Hebreo ay punong-puno ng katinig, ngunit walang patinig. Bagkos ay meron itong maliliit na palatandaan sa ibabaw ng bawat patinig. Ang mga pantas lamang ang naglagay ng mga katinig sa mga salitang Hebreo upang mas madaling mabasa. Sa talatang ito ay kapansin-pansin ang kahulugan ng kabanata na ito ay gabi sa kasaysayan ng Arabia. Ang Arabia ay lupain ng mga lahi na nagmula kay Ismail. Mabuting malaman natin na nakipag-usap sa kanila ang Diyos. Sina Ismail at Isaac na mga anak ni Abraham ay hindi nagkakasundo. gayon din ang kanilang mga nasasakupan ay laging nag-aaway. Ang mga Arabo at mga Hudyo ay patuloy pa rin sa pagbabangayan. Kung si Abraham lamang ay nabubuhay ngayon at makikita ang kanilang pag-aaway, marahil ay iisipin niya na malaki ang kasalanan na kanyang nagawa. Mga giliw kong tagapakinig, ang kasalanan ay hindi tumitigil sa kanyang paggawa sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ipagpatuloy po natin ang pagbubulay ng 21 kabanata dito sa aklat ni Propeta Isayas. Mula sa talatang 14 hanggang 16 na ganito po ang kanyang sinabi, "Sa nauuhaw ay magdala kayo ng tubig, sa lubungin ng tinapay ang takas, o mga naninirahan sa lupain ng tema, sapagkat sila'y tumatakas mula sa mga tabak, mula sa binunot na tabak, mula sa busog na nakaakma, at mula sa matinding digmaan, sapagkat ganito ang sinabi ng Panginoon sa akin. Sa loob ng isang taon, ayon sa mga taon ng magpapaupa, ang lahat ng kalwalhatian ng kilar ay magwawakas." Sinasabi sa talatang ito na may mangyayaring paghatol sa mga mamamayan ng bayang ito. Ang kabanatang ito ay nagtataglay ng kagandahang tulad ng sa isang tula na hindi dapat magwakas sa ganitong uri ng pahayag. Darating din ang isang umaga na ang pagtangis ay magkakaroon ng wakas at ang bagong umaga ay lulubog. Ang dilim ng gabi ng kasamaan ng tao ay ang kasalanan at ang umaga naman ay magdadala ng dakilang araw ng katuwiran. Mga kaibigan, dumako naman po tayo ngayon sa 22 kabanata. Ang ipinapahayag ni Propeta Isayas sa kabanatang ito ay tumutukoy sa bansang Israel na makikita natin sa mga susunod na talata. Ang pahayag ay nagsimula sa malayong Babylonia at nagpatuloy hanggang sa Jerusalem. Ngayon ay ating tunghayan ang pagdating ng nagngangalit na bagyo sa banal na bayan. Sinabi ni Isayas sa 22 kabanata ng Isayas sa unang talata, ang pahayag tungkol sa libis ng pangitain. Anong ibig mong sabihin na ikaw ay umakyat kayong lahat sa mga bubungan? Ang mga salitang libis ng pangitain, ang tinutukoy dito ay ang lunsod ng Jerusalem. Tulad ng sinabi sa 4, 8, 9, at 10 talata na ang mga pahayag na sinabi ni Isayas ay isa na namang kabaligtaran sa pahayag. Kung sinabi lamang na bundok ng pangitain, ay mas madali itong unawain sapagkat ang bundok ay lugar na kung saan ay mas malawak ang matatanaw. Si Moises ay tumayo sa bundok Nebo at mula roon ay pinagmasdan niya ang lupang pangako. Maging ang ating Panginoong Hesukristo ay tinanaw niya ang Jerusalem mula sa bundok ng Olibo. Subalit sa banal na kasulatan, ang salitang libis ay nagpapahiwatig na lugar ng kapighatian, kababaang loob at kamatayan. Ang pangitain sa talatang ito ay tungkol sa kapighatian at digmaang darating. Ang libis ay tumpak na lugar para sa pangitaing ito. Ang pag-uusisa at takot ang nagbunsod sa mga mamamayan ng Jerusalem na umakyat sa kanilang bubungan upang tanawin ang paparating na panganib. Makikita natin ang kasaysayan ng pagkubkub ng Assyria sa Jerusalem sa 36 at 37 kabanata dito sa aklat ni Propeta Isayas. Kaya't sa huling pagsalakay ay binalaan ng Panginoon ang mga tao na bumaba na sa kanilang mga bubungan at lisanin ang kanilang mga tahanan. Ito ay makikita sa 24 na kabanata sa aklat ni Mateo, talatang 16 hanggang 17. Basahin po natin ang 4 na talata na ganito ang sinabi ni Propeta Isayas. Kaya't sinabi ko, huwag kayong tumingin sa akin. Hayaan ninyong ako'y umiyak na may kapaitan. Huwag ninyong sikaping bigyan ako ng kaaliwan nang dahil sa pagkawasak sa anak na babae ng aking bayan. Ang kataga na aking bayan na sinasabi sa talatang ito ay tumutukoy sa bansang Israel. ipagpatuloy po natin na basahin ang sinabi ni Propeta Isayas sa 9 at 10 talata ng Kabanatang 22. Inyong nakita na maraming butas ang lungsod ni David, at inyong tinipon ang tubig ng mababang tipunan ng tubig, at inyong binilang ang mga bahay ng Jerusalem, at inyong giniba ang mga bahay upang patibayin ang kuta. Ang mga paalaala sa talatang ito ay isinapuso ni Hezekias. Makikita natin ito sa kanyang pagtatanggol sa Jerusalem sa 22 kabanata ng 2 kronika. Ang una niyang ginawa ay naglagay siya ng muog sa paligid ng bukal upang ang bayan ay hindi maubusan ng tubig. Makikita sa lugar na iyon, sa kasalukuyan, ang bahaging ito ng kasulatan ay tumutukoy sa paghihirap. Pakinggan po natin ngayon ang sinabi ni Propeta Isayas sa 15 at 16 na talata. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos ng mga hukbo, "Ikaw ay humayo, pumaroon ka sa katiwalang ito, si Sibna, na siyang katiwala sa bahay, at iyong sabihin sa kanya, anong karapatan mo rito? Sinong mga kamag-anak mo rito at gumawa ka rito ng 1,000 para sa iyo? Gumagawa ka ng 1,000 sa taas at umuukit ka ng tahanan para sa iyong sarili sa malaking bato." Si Sibna ay isang katiwala ng mga kayamanan ng bayan at tela hindi maayos ang kanyang pamamahala. Makikita natin ito sa Aklat ng 2 Hari, Kabanatang 18, Talatang 18 at Kabanatang 19, Talatang 2. Gumawa siya ng 1,000 upang mapanatili ang kanyang pangalan. Ganito po naman ang sinabi ni Propeta Isayas sa Kabanatang 22, Talatang 19-21. "At aalisin kita sa iyong katungkulan, at sa iyong kinaroroonan ay ibubwal ka. Sa araw na iyon ay aking tatawagin ang aking lingkod na si Eliakim na anak ni Hilkias, at aking susutan siya ng iyong balabal, at ibibigkis sa kanya ang iyong pamigkis, at aking ipagkakatiwala ang iyong kapangyarihan sa kanyang kamay, at siya'y magiging ama sa mga naninirahan sa Jerusalem at sa sambahayan ni Huda." Mga kaibigan, si Eliam ay isang mambabatas na humalili kay Sibna. Ang dalawang taong ito ay magkasalungat. Si Sibna ay larawan ng Antikristo, samantalang si Eliakim naman ay larawan ni Kristo. Ito naman po ang pahayag ni Propeta Isayas sa 22 talata. "Ang katungkulan sa sambahayan ni David ay iaatang ko sa kanyang balikat, at siya'y magbubukas at walang makapagsasara, at siya'y magsasara at walang makapagbubukas." Ang talatang ito ay nagpapaalala sa akin sa sinabi ng Panginoong Hesus sa Aklat ng Pahayag o ng Apokalipsis 3:7, na ganito po ang sinabi, "At sa anghel ng iglesia sa Philadelphia ay isulat mo ang mga bagay na ito, ang sinasabi ng banal ng totoo na may susi ni David na nagbubukas at hindi maisasara ng sinuman na nagsasara at walang makapagbubukas." Mga kaibigan, mainam na malaman natin na meron tayong maaring paglaghakan o pagkatiwalaan ng ating buhay. Yaan ay ang kamay ng Diyos na maaring magbukas at magsara ng pintuan. Sinabi ni Propeta Isaiah sa 23 at 24 na talata, "At aking ikakapit siya na parang tulos sa isang matibay na dako, at siya'y magiging trono ng karangalan sa sambahayan ng kanyang magulang. Kanilang ibibitin sa kanya ang buong bigat ng sambahayan ng kanyang magulang, ang mga anak at ang angkan bawat maliliit na sisidlan mula sa mga tasa hanggang sa mga malalaking sisidlan." Sa madaling salita, ang ating kaligtasan ay nakasalalay sa Panginoon. Pakinggan po natin ang sinasabi sa huling talata ng 22 kabanata dito sa aklat ni Propeta Isayas na ganito po ang kanyang sinabi. "Sa araw na iyon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, matatanggal ang tulos na ikinabit sa matibay na dako. ito'y puputulin at mahuhulog at ang pasan na nasa ibabaw niyon ay maglalaho, sapagkat sinabi ng Panginoon, ang katagang sa araw na iyon ang tinutukoy ay ang panahon ng matinding kapighatian, at tinutukoy din si Siba na larawan ng Antikristo. Ngayon ay maraming naniniwala sa Antikristo na darating. Inaakala nila na ito ay si Kristo at sila'y tatawag at sasamba sa Kanya. Mga kaibigang nakikinig, kayo ba ay nagkaroon na ng ganitong karanasan? Nakapaglagay ka na ba sa dingding at sinabitan mo ng malaking kwadro ng larawan? Ngunit bumagsak, si Sibna ay sagisag ng mahinang pako at si Kristo ang matibay na pako. Isinabit mo na ba ang iyong magandang larawan sa pakong matibay at maganda ang pagkakabaon? Marami ngayon ang hindi ganito ang pananaw. Tanging si Kristo lamang ang pakong matibay at nasa tiyak na kalagayan. Nawa ang iyong buhay ay nakalagay sa matibay at matatag na pundasyon, at ito ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo lamang. Tayo po ay manalangin. Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, kami po ay naniniwala at nananalig na Ikaw ang pundasyong matibay ng aming buhay. Na kahit na ano ang mangyayari, Panginoong Diyos, kami di matitinag. Salamat, Panginoong Diyos, sapagkat patuloy mo kaming sinasamahan sa aming mga pagbubuli at pag-aaral ng iyong mga salita. Loobin mo, Panginoong Diyos, ng mga salita mong ito ay matanim sa aming mga puso at gayon din sa aming mga kaisipan. Dalangin po namin, Ama, sa bawat mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong salita sa oras na ito. Aming dalangin sa iyong pangalan sa oras na ito, Panginoon, iunat mo pang iyong mga kamay. Hipuin mo ang kalagayan ng iyong mga anak upang magkaroon ng katugunan at lunas ng kanilang mga pangangailangan. Kami po'y umaasa at nananalig na ito'y gagawin mo, sapagkat hinihiling po namin at idinadalangin ang lahat sa pangalan ni Jesus naming tagapagligtas. Amen.
Sa'yo ako'y nananalig, panalangin ko iyong dinggin. Talikuran ang aking pagkakasala.